Қазақстанның төтенше жағдайлар министрі Владимир Башконың мәлімдеуінше Астана Қырғызстан азаматтарына гуманитарлық көмек көрсетумен бірге босқындарды қабылдауға әзір. Соңғы мәліметтерге қарағанда Қырғызстанның оңтүстігіндегі этникалық қақтығыстардан кейін ондаған мың өзбек азаматы елден босып кеткен, Ош пен Жалал-Абадтағы зорлық-зомбылықтардан қаза болғандардың саны кемінде 118-ге жетті. 1600-ден аса кісі жараланды. Бұл туралы елдің денсаулық сақтау министрлігі хабарлап отыр. Халықаралық Қызыл Крест комитеті Қырғызстанның оңтүстігіндегі гуманитарлық жағдай күрделі болып барады деп ескертті. Ал Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон Еуроодақ Қырғызстандағы дағдарысқа байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
It's very, very important to me that we get order restored. This is a very dangerous and difficult situation then.
Мен үшін тәртіпті орнату өте-өте маңызды. Қырғызстандағы жағдай өте қауіпті және күрделі, деді Эштон. Ұжымдық қауіпсіздік шарт ұйымына мүше елдердің хатшылары дүйсенбі күні Мәскеуде Қырғызстандағы жағдайға қатысты төтенше мәміле өткізді. Бұл жолғы жиын аталмыш ұйымның қазіргі төрағасы Ресей президенті Дмитрий Медведевтің бастамасымен ұйымдастырылып отыр. Кездесуде Ошқа бітімгершілік күштерін кіргізу мәселесі талқылануы тиіс болатын. Ирактың жаңа парламенті дүйсенбі күні алғашқы отырысын өткізді, алайда Бағдатта жаңа үкімет жөнінде әлі келісім жасалмады. Хабарларға қарағанда Ирактың саяси фракцияларының үкіметті жасақтау туралы келіссөздері бірнеше аптаға, тіпті айларға да созылуы мүмкін. Наурыздың 7-сіндегі сайлауда бұрынғы премьер-министр Аят Алауидің Ирақи альянсы аз ғана айырмашылықпен жеңіске жеткен болатын. Жексенбі күні Бағдаттағы орталық банкке жасалған шабуылдан кемінде 15 адам қаза болған соң Ирак астанасындағы қауіпсіздік шаралары күшейтілді. Иран маусымның 13-сінде блокададағы газа секторына гуманитарлық көмек кемесін жібергенін хабарлады. Тағы бір ирандық кеме газаға жұма күні аттанады делінеді. Иранның бұл әрекеттері Израильді одан әрі ашуландыруы мүмкін. Мамырдың 31-сінде газаға гуманитарлық көмек көрсетпекші болған флотилияда Израиль рейд жүргізген соң палестиналықтарды қолдайтын 9 түрік белсендісі қаза тапқан еді. Халықаралық қауымдастық бұл оқиғаға байланысты наразылық танытты. Иранның палестиналықтарды қорғау жөніндегі қоғам Оның ресми өкілі Техран Газадағы блокада аяқталғанға дейін гуманитарлық көмек жіберіп тұрады деп мәлімдеді. Израиль Иранды исламшыл Хамас жетекшілеріне әскери көмек көрсетеді деп айыптап отыр. Техран бұл айыптыларды жоққа шығарып келеді. Ал Израиль өткен айдың 31 күні Газа жағалауында 9 адамның өліміне себеп болған оқиғаны тергеу мақсатында арнайы комиссия құрғанын мәлімдеді. Хабарларға қарағанда комиссия жетекшісі етіп Израиль жоғарғы сотының бұрынғы судьясы Яков Туркел тағайындалған. Сонымен қатар тергеуге екі халықаралық бақылаушы қатысатын болды. Біріккен ұлттар ұйымы Израильдің бұл шешімін мадақтады. Дүйсенбі күні батыс жағалауда Израиль полицейлеріне шабуыл жасалып, үшеуі жараланды. Израиль полициясы баспасөз хатшысының хабарлауынша, Хеброн қаласының жанында қаруланған палестиналықтар полиция көлігіне оқ атқан. Жараланған полиция қызметкерлерінің біреуі кейінірек көз жұмды деп хабарланып отыр. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті әзірше ешкім өз мойнына алмады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Нью-Йорк Таймс басылымының хабарлауынша ақш геологтары мен Пентагон өкілдері Ауғанстанда құны 1 триллион долларға тең игерілмеген пайдалы қазбалар кенін тапқан. ақш қарулы күштері орталық қолбасшылығының басшысы генерал Дэвид Петреустың айтуынша пайдалы қазбалар кенінің табылғандығы өте маңызды. Геологтар Ауғанстанда темір, мыс, литий және алтын қорларын тапқандарын айтып отыр. Ресми өкілдерінің мәлімдеуінше Ауғанстандағы пайдалы қазбаларды қазып шығару елді кедейшіліктен құтқаруға көмектесу мүмкін. Президент Барак Обама Мексика шығанағы аймағына осымен 4-ші рет барады. Ресми өкілдердің айтуынша Обама Алабама, Миссисипи және Флорида штаттарына сапар жасайды. Бұл аймақта бірнеше айдан бері төгіліп жатқан мұнайды тоқтату әрекеттері жалғасып жатыр. Бұл ақш тарихындағы ең ірі экологиялық апат деп сипатталып отыр. Пәкістан әскери күштерінің баспасөз хатшысы елдің барлау қызметі Ауғанстандағы Талибан бүлікшілеріне көмектесіп жатыр деген хабарларды жоққа шығарды. Лондондағы экономика университеті жариялаған баяндамада Пәкістанның барлау қызметі Талибанды қаржыландырып, жаттықтырып, бүлікшілерді баспанамен қамтамасыз етіп жатқандығы айтылған. Бұл айыптауларды генерал-майор Атхар Аббас негізсіз және қаскүнемдік деп атады. Словакия президенті Иван Гашпарович қазіргі үкімет басшысы Роберт Фицоге жаңа кабинет жасақтауды тапсырды. 12 маусымдағы парламент сайлауында Роберт Фицоның социал-демократиялық партиясы СМЕР жеңіске жеткен болатын. Бұл партия парламентте 62 орынға ие болды, қалған 4 партия 79 орынды өзара бөлісті. Соңғы жаңалықтар